Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ապրիլի 1-ն Իրանի ժողովրդի հպարտության օրն է։
Եվ Իսլամական Հանրապետության ստեղծման գործում իրանցիների հաստատակամության խորհրդանիշը։
՝ 1979 թվականին Իսլամական հեղափոխության փառահեղ հաղթանակից հետո իմամ Խոմեյնու առաջարկով ապրիլի 1-ին իրանական ֆարվարդին ամսի 12-ին Իրանի ողջ տարածքում անցկացվեց հանրաքվե, որի մասնակիցների 98.2%-ն այո ասաց Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի հաստատմանը։ Պատմության մեջ չի եղել որևէ այլ դեպք, երբ հեղափոխությունից 50 օր անց անցկացվի հանրաքվե։ Այդ ժամանակ որոշ շրջանակներ նշում էին, որ հեղափոխությանը ցուցաբերվող ժողովրդի աջակցությունը այնքան մեծ է, որ հանրաքվեի կարիք չկա, սակայն իմամ Խոմեյնին առաջարկեց ամեն դեպքում անցկացնել հանրաքվե։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր իմամ Խոմեյնին իրանցիներին ուղղված իր ուղերձում ասում է. Այս հանրաքվեն կսահմանի մեր ժողովրդի ճակատագիրը, այն ձեզ կտանի կամ դեպի ազատություն ու անկախություն, կամ ինչպես նախկինում դեպի ճնշում ու կախվածություն արտասահմանից։ Այս հանրաքվեին պետք է մասնակցեն բոլորը։ Դուք կարող եք ընտրել ձեր նախընտրած տարբերակը, կարող եք ընտրել դեմոկրատական հանրապետություն, միապետություն կամ ինչ ցանկացաք, դուք ազատ եք ձեր ընտրության մեջ։
Հանրաքվեի օրն Իրանի ժողովուրդը ցույց տվեց իր միասնականությունն ու պատմություն կերտեց վճռական քայլով ու ձայների ճնշող մեծամասնությամբ կատարելով ընտրություն, որն ամրապնդեց հեղափոխության հիմքերը, և այս հանրաքվեն պատմական իրադարձություն դարձավ։
Այս օրն Իրանի ժողովուրդը քանդեց բռնակալության և կեղեքման շղթաները և վերջ դրեց երկրում գաղութատիրության և շահի բռնակալության մութ դարաշրջանին։ Իրանցիների մեծամասնության քվեյով երկրում հաստատվեց Իսլամական Հանրապետության համակարգ, որի հիմքում իսլամական արժեքների ու հասարակական կարծիքի վրա հիմնված ժողովրդավարական համակարգի մոդելն էր։
Իսլամական Հանրապետության հաստատումը ոչ միայն ապացուցեց սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրանցիների կամքը և նրանց ազատություն ու անկախություն պարգևեց, այլ նաև աշխարհի ազատատենչների ու ճնշվածների սրտերում վառ պահեց այն հույսը, որ դարեր տևած տառապանքից և ցավից հետո իրենք նույնպես կարող են տեսնել Աստծո խոստման իրականացումը և ճնշվածների հաղթանակը ամբարտավանների նկատմամբ։
Ժողովրդին ուղված ուղերձում նշելով, որ հանրաքվեի օրը տոն է, իմամ Խոմեյնին ասել է. Վարվարդինի 12-ի, այսինքն ապրիլի 1-ի առավոտը, որ աստվածային իշխանության առաջին օրն է, մեր ամենամեծ կրոնական ու ազգային տոներից է, մեր ժողովուրդը պետք է տոնի այն։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին անդրադառնալով Ֆարվարդինի 12-ի ապրիլի 1-ի հանրաքվեին ժողովրդի մասնակցությանը և Իսլամին ու իսլամական գաղափարների օգտին քվեարկելուն հայտարարել է, Իսլամական Հանրապետության օրվա առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն տոն է ոչ միայն իրանցիների համար, այլ կարող է տոն դառնալ բոլոր մուսուլմանների համար։ Նրանք, մուսուլման ազգերը, նույնպես սովորել են Իսլամը տեսնել պաշտպանողական, պասիվ և մեկուսացած։ Իսկ երբ մի ժողովուրդ բռնատերերի և մարդկային թերի համակարգերի դեմ հարձակողական դիրք է ընդունում եւ հրճակում է իսլամական հանրապետություն, դա հպարտանալու առիթ է բոլոր մուսուլման ժողովուրդների համար եւ ամփոփում է իսլամական հանրապետության օրվա առանձնահատկությունները։
Իրանում իսլամական հանրապետության հաստատումից հետո արևմտյան ու արևելյան քաղաքական տեսություններում ի հայտ եկավ նոր տեսություն, որը նոր էր թե իշխանության իսլամական բնույթի և թե իր ժողովրդականության առումով։ Իրանի իսլամական հանրապետության սահմանադրության 56-րդ կետն ասում է. «Աշխարհի և մարդու նկատմամբ բացարձակ իշխանությունը պատկանում է Աստծուն, և նա մարդուն ստեղծել է այնպես, որ տնորենի իր ճակատագիրը. Որևէ մեկը չի կարող մարդուց խլել այս աստվածային իրավունքը կամ այն ծառայեցնել կոնկրետ խմբի կամ անհատի շահերին, և ժողովուրդն այս աստվածատուր իրավունքն իրագործում է այդ սկզբունքներով»։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, եթերում է ապրիլի 1-ն, Իրանի ժողովրդի հպարտության օրն է, եւ իսլամական հանրապետության ստեղծման գործում իրանցիների հաստատակամության խորհրդանիշը թեմայով հաղորդումը։
Իրանում իսլամական հանրապետության հաստատումը եւ Փահլավի ռեժիմի տապալումը հանգեցրեցին ոչ միայն ներքին, այլ նաև տարածաշրջանային ու միջազգային փոփոխությունների, որոնք անհամատեղելի էին գաղութատերերի նպատակների հետ։ Արդյունքում նրանց մոտ ճշնամանք ձևավորվեց Իրանի նկատմամբ։
Անկախությունը մեծ գին ուներ, ճշնամիները դիմեցին տարբեր սադրանքների, այդ թվում պարտադրված պատերազմ, քաղաքական և հեղափոխական գործիչների սպանություն, տնտեսական պատժամիջոցներ, խոչընդոտներ, խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու ճանապարհին, գիտնականների և դիմադրության հրամանատարների սպանություն, ինչպես նաև քաոս ու անկարգություններ հրարելով, փորձեցին խալխլել այս անկախությունը։ Սակայն չնայած այդ բոլոր ջանքերին, հեղափոխության հաղթանակի 44 տարիներից հետո Իրանը ժողովրդի միասնության, հարուստ փորձի ու գիտելիքների հիմամբ սկսում է իր երկրորդ քայլը։
Ֆարվարդինի 12-ին, ապրիլի 1-ին տեղի ունեցած հանրաքվեի շնորհիվ իսլամական հանրապետությունն այսօր կանգնած է դիմադրության գագաթին, որը փառք, մեծություն եւ անկախություն բերեց ժողովրդին։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը իսլամական հանրապետության կայունության մասին ասում է. Ինչու այսքան ճշնամության առկայությամբ հանդերձ իսլամական հանրապետությունը չարժանացավ այլ վարչակարգերի ճակատագրին։ Գաղտնիքը երկու բառի մեջ է՝ իսլամական և հանրապետություն։ Եվ այս երկու բառերից կազմված իշխանությունը պետք է անսասան մնա։ Հանրապետություն և իսլամ, ժողովուրդ և իսլամ, հանրապետություն, այսինքն ժողովուրդ, իսլամը, իսլամ։
Կրոնական ժողովրդավարություն Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին մեծ գործ արեց, ձևավորելով և քաղաքական տարբեր տեսությունների դաշտ տեղափոխելով իսլամական հանրապետության տեսությունը։ Եվ դա արեց մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ արևելյան ու արևմտյան քաղաքական տեսակետները բախվում էին իրար հետ։ Սակայն խնդիրը միայն նոր տեսություն ստեղծելը չէր, այլ նաև դրա իրագործումը, իսլամական համակարգի ստեղծումը մեծ իմամի գործն էր։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է իսլամական հանրապետության օրվան։
Տանգակին բարեկամներ, այս և մյուս բոլոր հաղորդումները գտնելու համար դուք այցելեք parstoday.ir/edvaykayk-ը։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Կիբերտարածության կառավարման կանոններ երեխաների եւ դեռահասների պաշտպանության համար։
Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք աշխարի տարբեր երկրներում երեխաների և դեռահասների պաշտպանության համար նախատեսված կիբերտարածության կառավարման օրենքների ու կանոնակարգերի մասին։
Ժամանակակից աշխարհում, որը կոչվում է ինտերնետի և սոցիալական ցանցերի դար, նոր տեխնոլոգիաների վտանգներին ենթարկվող ամենախոցելի խմբերից են երեխաներն ու դեռահասները։ Վիրտուալ տարածքում թաքնված վտանգների քանակն ու այս տարածքի վնասները երեխաների և դեռահասների տարիքային խմբերի համար այնքան շատ են, որ տարբեր երկրներում կան օրենքներ և ծրագրեր վիրտուալ տարածքում այս տարիքային խմբերին պաշտպանելու համար։
Աշխարհի որոշ երկրներում մշակվել են ծրագրեր, որոնք վերաբերում են երեխաների և դեռահասների վիրտուալ տարածքում ոչ պատշաճ բովանդակությանը կամ, այլ կերպ ասած, ինտերնետ պորնոգրաֆիայի հասանելիությանը կանխելուն։ Այս ոլորտում առանցքային և կարևոր փաստաթղթերից է ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան, որը պարունակում է տարբեր ոլորտներում երեխաների իրավունքների պաշտպանության չափանիշներ։ Համաձայն այս կոնվենցիայի, երեխաներին պետք է արգելել մուտք գործել նման բովանդակություն պարունակող էջեր, որոնք սպառնում են նրանց հոգեկան անդորին ու բարեկեցությանը։ Ուստի չպետք է ընտանիքի գաղտնիությունը և երեխաների անվտանգությունը անօրինական միջամտությունների միջոցով սպառնալիքի տակ հայտնվեն։
Եվրախորհուրդը, որը Եվրամիության հաստատություններից է, իր մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայում անդրադարձել է վիրտուալ տարածքում երեխաներին ոչ պատշաճ բովանդակությունից պաշտպանելու խնդրին։ Այս կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածում ասվում է, որ երեխաների իրավունքները անձնական գաղտնիության և ընտանեկան կյանքի որակի պահպանման ոլորտում պետք է պաշտպանված լինեն։ Վերոնշյալ կոնվենցիայում նշվում է նաև անհրաժեշտության դեպքում կառավարության միջամտության անհրաժեշտությունը երեխաների իրավունքների և անվտանգության ու բարեկեցության պաշտպանության համար։
Եվրախորհուրդը նաև ընդունել է կիբերհանցագործությունների դեմ կոնվենցիան թվային տարածքում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ Այս կոնվենցիայի հետաքրքիր կետն այն է, որ մանկական պորնոգրաֆիայի հետ կապված բոլոր քայլերը համարվում են քրեական հանցագործություններ։ Եվրախորհրդի ենթախմբերից է երեխաների իրավունքների Եվրոպական ռազմավարության խորհուրդը, որը ստեղծվել է 2016 թվականին և կենտրոնացել է ինտերնետից օգտվելու ժամանակ երեխաների իրավունքների վրա։ Համաձայն այս խորհրդի առաջարկությունների, որոնք պարտադիր են Եվրամիության անդամների համար, երեխաներն ունեն ինտերնետից օգտվելու իրավունքներ, ինչպիսիք են կրթության իրավունքը, կարծիք արտահայտելու իրավունքը և բռնությունից, չարաշահումներից և զերծ մնալու իրավունքը։
Այս խորհրդի մեկ այլ որոշման համաձայն երեխաները և դեռահասները պետք է վիրտուալ տարածքում պաշտպանված լինեն վնասակար և ոչ պատշաճ վարքագծից ու բովանդակությունից։ Նաև ինտերնետ ծառայություններ մատուցողները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն երեխաներին և դեռահասներին ահաբեկումներից և վիրտուալ շանտաժից, անձնական տեղեկատվության գողությունից, կիբերհանցագործություններից և սեռական բռնությունից պաշտպանելու համար։ Մեկ այլ կարևոր կետն այն է, որ Եվրամիության անդամ երկրները պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու համար, հատկապես սոցիալական ցանցերից օգտվելիս նրանց անձնական տեղեկատվության անհարկի տարածումը կանխելու համար։ Սոցիալական ցանցերի կողմից երեխաներին և դեռահասներին առաջարկվող ոչ պատշաճ բովանդակության արագ զեկուցման համար համապատասխան մեխանիզմների մշակումը նույնպես նախատեսված է այս խորհրդի կողմից։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ կներկայացնենք որոշ երկրներում կիբերտարածության ոլորտում խիստ ուղանքներով ուղեկցվող մի շարք խիստ օրենքներ։ Տեղին է իմանալ, որ Անգլիայում կան խիստ օրենքներ, վերահսկելու, թե ինչպես են երեխաները եւ դեռահասները օգտագործում հավելվածները, խաղալիքները, որոնք կարող են միացված լինել ինտերնետին, սոցիալական ցանցերին, առցանց խաղերին, կրթական կայքերին, հոսքային խաղերի կայքերին եւ այլ վիրտուալ բովանդակությանը։ Այս կայքերը եւ ծրագրերը պետք է նվազագույնի հասցնեն երեխաների անձնական տեղեկատվության հավաքագրումը, ապա ակտիվացնել երեխաների եւ դեռահասների աշխարհագրական դիրքը, նույնականացնելու հնարավորությունը, եւ միջոցներ ձեռնարկեն երեխաների համար անհնարին դարձնելու մեծահասակների համար նախատեսված ծառայություններին հասանելիությունը, եթե նշված կայքերից կամ հավելվածներից որևէ մեկը չհամապատասխանի նշված կետերին, կտուգանվի։ Նշված ոլորտներում ցանկացած խախտման համար տուգանքը հավասար է։ Նշված ընկերություններից յուրաքանչյուրի տարեկան ֆինանսական շրջանառության առնվազն 4%-ի։
Այս ոլորտում խիստ օրենքներ են սահմանվել նաև Իրլանդիայում։ Իրլանդիայում առցանց ծառայություններ մատուցող տեխնոլոգիական ընկերությունները պետք է ստանան ծնողների համաձայնությունը երեխաներին սպասարկելու համար և մշակեն տեխնիկական և ճշգրիտ մեթոդներ երեխաների իրական տարիքը իրենց կայքերում գրանցելու համար։ Բելգիայում եւ Եվրամիության որոշ այլ երկրներում աջակցվում է այն հավելվածների մատակարարումը, որոնք ծնողներին թույլ են տալիս մուտ գործել երեխաների հեռախոսներ եւ պլանշետներ եւ նրանց վերահսկել։ Եվ անցյալ տարիներին Apple-ի նման ընկերությունները, որոնք նման հավելվածների վաճառքը դադարեցրել էին իրենց առցանց խանութներում, նկատողություն են ստացել։
Իսկ ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ձեր կարծիքով որոնք են Միացյալ Նահանգներում երեխաների եւ դեռահասների պաշտպանության համար նախատեսված կիբերտարածության կառավարման կանոնները։ Միացյալ Նահանգներում 8 տարեկանից ցածր երեխան 2011 թվականին հեռախոսի կամ պլանշետի միջոցով օրական 5 րոպե ժամանակ էր ծախսում վիրտուալ տարածությունում։ Իսկ 2017 թվականին այդ ժամանակը օրական 5 րոպեից աճել եւ հասել էր 48 րոպեի։ Այդ երկրում կան տարբեր դաշնային եւ նահանգային օրենքներ կիբերտարածությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ 2019 թվականի փետրվարին Միացյալ Նահանգների առևտրի դաշնային հանձնաժողովը 5 միլիոն 700 դոլար տուգանք էր սահմանել TikTok սոցիալական հարթակի դեմ։ Այս տուգանքի պատճառը TikTok-ում 13 տարեկանից ցածր երեխաների գործնեությունը կանխելու ուղղությամբ լուրջ քայլեր չձեռնարկելու համար է։
YouTube-ի նման կայքերի կողմից սահմանված երեխաների գտնվելու վայրին հետևելու արգելքը եւ երեխաների մուտքը մեծահասակների համար ոչ պատշաճ բովանդակություն պարունակող կայքեր անհնարին դարձնելը, այդ երկրում ընդունված այլ օրենքներն են երեխաներին ինտերնետում պաշտպանելու համար։
Հարգելի բարեկամներ, այս օրենքները վերանայելուց հետո կարող է թվալ, թե աշխարհի տարբեր երկրներ երեխաներին եւ դեռահասներին պաշտպանելու նպատակով նպատակային օրենքներ ներկայացնելով կարողացել են լավ կառավարել վիրտուալ աշխարհը եւ սոցիալական ցանցերը եւ այս տարածքում պաշտպանել երեխաներին ու դեռահասներին։
Իհարկե, իրականությունը այլ բան է։ Ճշմարտությունը պարզելու համար ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում մի շարք զեկույցների եւ վիճակագրության վրա։ Ֆիլիպիններն այն երկրներից է, որը վիրտուալ աշխարհում Երեխաների եւ դերահասների իրավունքների պաշտպանության համար բազմաթիվ օրենքներ է ներկայացրել եւ կիրառել։ Այնուամենայնիվ, չնայած կիբերտարածությունում երեխաների պաշտպանությանն ուղված իրավական միջոցառումների իրականացմանը, Ֆիլիպինները շարունակում է մնալ երեխաների չարաշահման եւ շահագործման հիմնական ուղղությունը։
Վիճակագրության համաձայն COVID-19-ի համաճարակի ընթացքում երեխաների նկատմամբ առցանց սեռական բռնությունը 2020 թվականի մարտից մայիս ընկած ժամանակահատվածում աճել է 264.6%-ով, ինչը կարող է ցույց տալ առաջարկվող օրենքների կամ դրանց կիրառման եղանակի անարդյունավետությունը։
Թայլանդը փոփոխելով 2015 թվականին ընդունած թիվ 24 քրեական օրենքը, նոր օրենքներ է ընդունել մանկական պորնոգրաֆիայի վերաբերյալ։ Համաձայն այս օրենքի, մանկական պորնոգրաֆիա հրապարակող հանցագործները կկալանավորվեն մինչև 5 տարի ժամկետով, իսկ այն հանցագործները, որոնք տարածում են այդ պորնոգրաֆիան, կդատապարտվեն մինչև 7 տարի ազատազրկման։
Չնայած Թայլանդը մշակել եւ կիրառել է բազմաթիվ օրենքներ եւ կանոնակարգեր, կիբերտարածությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար թվում է, որ դրանց կիրառումը թույլ է եղել։ Դիտարկումների եւ ուսումնասիրությունների համաձայն Թայլանդում երեխաների առցանց սեռական բռնության դեպքերը կտրուկ աճել են COVID-19-ի ժամանակ, երբ դպրոցները փակ էին։ Թայլանդի ոստիկանության գլխավորած երեխաների ուղված հանցագործությունների դեմ պայքարող հարվածային խումբը 2020 թվականի ապրիլին և մայիսին փրկել է ավելի քան 100 երեխայի, ինչը գրեթե 2018 թվականին փրկված 53-ի կրկնապատիկն է։ Այսպիսով, մենք կարող ենք ասել, Թայլանդը որպես ինտերնետի ազդեցության բարձր մակարդակ ունեցող երկիր 81.5%-ով երեխաներին ենթարկում է չարաշահումների և շահագործման վտանգի, իսկ երկրի կիբերանվտանգության օրենքները երեխաների համար համաչափ չեն նրանց կողմից ինտերնետից օգտվելու ավելացմանը։
Մի գուցե ենթադրեք, որ այս օրենքների անարդյունավետությունը Միացյալ Նահանգներում ավելի քիչ է, և այս երկրում երեխաներն ու դերահասները կիբերտարածության բովանդակություն օգտագործում են լիովին ապահով և խաղաղ պայմաններում։ Բայց դա այդպես չէ։ Համաձայն նոր հետազոտության արդյունքների, աշխարհում ամեն տարի ավելի քան 300 միլիոն երեխա առցանց սեռական բռնության զոհ է դառնում, և այս հետազոտության համաձայն Միացյալ Նահանգները համարվում է երեխաների համար ամենավտանգավոր տարածքներից մեկը։
Մենք ավելի վաղ խոսել ենք Միացյալ Նահանգներում կիբերտարածության պայմանների և երեխաների ու դեռահասների համար դրա վտանգների մասին, և քննարկել ենք բազմաթիվ կետեր այդ երկրի կառավարությանն ուղված ամերիկացի ծնողների բողոքի վերաբերյալ։ Կապված երեխաների ու դեռահասների համար կիբերտարածության և սոցիալական ցանցերի վնասների հետ։
Կարելի ասել, որ չնայած այս ոլորտում բազմաթիվ օրենքների ընդունմանը, երեխաները և դեռահասները դեռևս շրջապատված են կիբերտարածության վնասներով։
Կա արդյոք այս տարածքում մեր երեխաներին պաշտպանելու միջոց։
Ինչպես կարելի է երեխաներին և դեռահասներին հանգիստ հասնել վիրտուալ աշխարհին։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հարցերին կպատասխանենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։
Հարգելի ունկնդիրներ, շնորհակալություն ձեզ այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Նորուզ, իրանական նոր տարի։
Կանանց ուրախություն պարգևող դերը նորուզյան տոնական օրերի։ Իրանական մտայնության մեջ կինը կյանք պարգևելու փդթումի և սիրո խորհրդանիշն է։ Նա իր անաղար սերն ու գուրգուրանքը տարածում է տան միջավայրում և հաճելի դարձնում ընտանեկան մթնոլորտը։ Մայրը խանդավառությամբ փռում է կարմիր կաշմիրե կտորը։ Պատուհանից շողացող արևի լույսը շոյում է կաշմիրե կտորի վրա դաջված ավանդական դաջերը։ Սմբուլի գույնզգույն ծաղիկներն ու նարգիզները բուրումնավետ են դարձրել տան միջավայրը։ Մայրը խանդավառությամբ է լցված, քանի որ ցանկանում է ամենագեղեցիկ կերպով պատրաստել հավցինի սեղանը։ Նա արդեն լվացել է կարմիր խնձորը, մաքրել սխտորը, պատրաստել ածիկը, սումախն ու մետաղադրամները և դասավորել սկուտեղի վրա։ Հոգեպարար հանգստությամբ նստում է սեղանի մոտ և հայելին դնում սեղանի վրա, իսկ Ղուրանը հայելու դիմաց փայտե գրքակալի վրա։ Ապա հայելու երկու կողմերու մոմակալներն ու մոմակալների կողքին համաչափությամբ ու գեղեցիկ կարգու կանոնով ծաղկամաններով տեղադրում են նարգիզներն ու սմբուլները։ Այնուհետև մայրը հավցինի փոքր ապսենները իր յուրահատուկ ճաշակով շրջանաձև դասավորում է սեղանին, հայելու ու Ղուրանի ներքևի մասում, իսկ դուստրը ևս վազեի վազ հավցինի սպրոցի ապրանքներն է բերում, որպեսզի մասնակից լինի տոնական խանդավառությանը։ Խնձորը, քացախը, ալծիկը, սխտորը, փշատը և մի քանի ոսկեգույն մետաղադրամներ մայրիկի նուրբ ձեռքերով տեղադրվում են ապսենների մեջ, այժմ ցորենի ծլացրած կանաչի հերթն է, որը դնում է սեղանի մեջ տեղում 7 ապսենների միջև։ Կարմիր ու նարնջագույն լողացող ձկներով ամանը ավելի է գեղեցկացնում հավցինի սեղանը։ Այժմ հայելու մեջ հայտնվում է Ղուրանի պատկերն ու մայրական սիրով լցված ապսենները և ծլարձակման խորհրդանիշ համարվող կանաչին։ Եվ կարծես թե մայրիկը երկրի ամենաերջանիկ հրեշտակն է։ Մայրիկը իր ջերմ դիրքն է առնում դստերը, բացում պատուհանը, որպեսի արևի լույսի հետ տան մեջ գարնանային զեփյուր փչի և տունը լցվի տոնական բույրով։ Մայրիկի գոհացուցիչ ժպիտով կարծես թե այգու ծաղիկները կամաց-կամաց բացվում են։ Իրանական մտայնության մեջ կինը խորհրդանիշն է կյանք պարգևելու փդթումի և սիրո։ Նա իր անաղար սերն ու գուրգուրանքը տարածում է տան միջավայրում և հաճելի դարձնում ընտանեկան մթնոլորտը։ Ինչ գեղեցիկ է ասված, որ երբ կինը ժպտում է, թվում է, թե տան բոլոր աղյուսները ժպտում են նրա հետ։ Ընտանիքի կենսունակությունը կախված է տան կնոջ ու մոր կենսունակությունից։ Աստված կնոջն այնքան գեղեցիկ է արարել։ Նա կնոջը արարել է ծաղկի նման նուրբ, լեռան պես համբերատար և ջրի պես հոսող ու սիրալիր։ Աստված ոչ միայն կանանց դարձրել է կյանք պարգևող, այլև նրան այգեպանի պես դարձրել է կյանքի ծաղիկները դաստիարակող։ Նա մորը արժանի է դարձրել մայրության, որը բարձր է դասել և մայրությունը համարել դրախտային։ Երբ ղուր անում, Աստված կնոջը ներկայացնում է ընտանիքում հանգստության և խաղաղության հիմքը, և ամուսնությունը համարում է այդ խաղաղության հասնելու գրավականը։ Այս մասին Ռում Սուրայի 21-րդ այայում ասվում է, և նրա նշաններից այն է, որ նա ձեզ համար զուգընկեր ստեղծեց ձեր միջից, որպեսզի դուք մխիթարվեք նրանով, և ձեր ու ձեր կանանց միջև սեր և ողորմություն հաստատեց, անկասկած այս աստվածային օրհնության մեջ մտածող մարդկանց համար կան որոշակի նշաններ։ Այս այան ապացուցում է, որ Աստված ամուսնության մեջ, որը սրբազան է, կնոջ և տղամարդու համար հատուկ խաղաղություն է ստեղծել։ Ընտանիքում խաղաղություն և ուրախություն ստեղծելու կանանց ուղիներից մեկը երջանիկ պահեր ապահովելն է։ Այս զգացումն ավելի ընդգծված է տոներին, ինչպիսին է Նորուզը։ Իրանցի կանայք իրենց տնային աշխատանքները սկսում են, նախքան գարուն։ Նրանք իրենց ամուսինների ու երեխաների օգնությամբ նախ մաքրում ու քաղցրաբույր են դարձնում ամբողջ տունը։ Այս գործընթացում տան միջավայրից նախ հեռացվում են բոլոր ավելորդ և անպետք իրերը։ Այսպիսով նվազում են ստրեսները, տունը ավելի հարմարավետ դառնում և ընտանիքի համար հանգիստ մթնոլորտ ստեղծվում։ Նախքան գարուն, կանայք ոչ միայն մաքրում ու գեղեցկացնում են տունը, այլև իրենց արվեստագետի ու նրբագեղ ոգով հետաքրքիր նախաձեռնություններ ու ստեղծագործություններ են իրականացնում, որոնք հանգստավետ են դարձնում տան մթնոլորտը և ստեղծում կենսունակության ու կենսուրախության զգացում։ Բնակարանի վերադասավորումը, սենյակների պատերի գույնը փոխելը, գունավոր սավաններ գնելը, թարմ ու բուրումնավետ ծաղիկներ գնելը, ընտանիքի անդամների հետ նոր հագուստներ գնելը և այլն համարվում են կանանց պարտականությունները։ Նրանք յուրահատուկ խանդավառությամբ Նորուզի տոնի օրերին թխում են տարատեսակ քաղցրավենիքներ, եփում համեղ ուտեստ և զովացուցիչ ըմպելիքներ պատրաստում և ընտանիքին բարգևում ամենաուրախ ու հիշարժան պահերը։ Որոշ կանայք իրենց ձեռքի աշխատանքներով կարում են հավցինի սփռոցը և զարդարում այն ժապավեններով։ Ոմանք հավցինի համար պատրաստում են խեցիով ամաններ և դաճում ավանդական պատկերներով։ Որոշ կանայք իրենք են եփում աձիկը և բաժանում հարազատներին։ Ընդհանրապես կանայք են, որ տոնը ավելի են գեղեցկացնում ու հաճելի դարձնում։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին, ով կանանց բարձր է գնահատում, ընտանիքում կնոջ դերի մասին ասում է, անկասկած չի կարելի անտեսել մոր կյանքի հմտությունների դերը, որպես տան և ընտանիքի ղեկավար, հոգեկան անդոր և կենսուրախ պայմաններ ստեղծելու առումով։ Ծնողների պարտականությունն է տանը ապահովել ուրախ պահեր, որոնք կպարգևեն ժպիտ, ծիծաղ և դրական զգացողություն։ Եվ ամուսիններից յուրաքանչյուրը ակնհայտ դեր ունի կենսուրախ կյանք ապահովելու գործում։ Սակայն մայրը, քանի որ տնորինում է տան մթնոլորտը, այս առումով ավելի առաջատար դեր է խաղում տղամարդու նկատմամբ։ Կինը կենսուրախ պայմաններ է ստեղծում և չի խնայում ոչ մի ջանք։ Նա ընտանիքի հույզերի հենակետն է և ուշադրություն է դարձնում ընտանիքի հոգեկան իրավիճակին ու զգացումներին։ Մայրը այն առանցքային դերն է խաղում, ում հետ բոլոր ավելի մտերիմ կապի մեջ են և տեսնելով նրա ուրախությունը հույսով են ներշնչվում և դառնում կենսուրախ։ Եթե մայրը կարողանա լավ կառավարել տան միջավայրը և ինքը ուրախ ու լավ տրամադրություն ունենա, կարող է դաստիարակել ուրախ ու բարձր հոգեկանով զավակներ։ Նորուզը և տոնի արձակուրդները լավագույն առիթն են ընտանեկան հավաքույթների և երեխաների ու ծնողների միջև հարաբերությունների ամրապնդման համար և կրկին մայրն է, ով այս ընթացքում կարող է ընտանիքում ամրապնդել հոգեկան ջերմ կապերը և հիմքը դնել մտերմիկ զրույցների։ Ժամանակակից աշխարհում կանանց խնդիրներից մեկը, որը խանգարում է նրանց երջանիկ լինել և այդ ուրախությունը փոխանցել ընտանիքի անդամներին, ստրեսն է։ Հոգեբանները համոզված են, որ կանանց երջանկացնելու ամենակարճ ճանապարհը նրանց ստրեսը նվազեցնելն է։ Հոգեբանները համոզված են, որ տղամարդու դերը կանանց աջակցելու և նրանց փոխադարձ հարգանքը կարևոր դեր է խաղում ստրեսի նվազեցման գործում։ Տղամարդը համակողմանի աջակցություն դրսևորելով կնոջ և երեխաների նկատմամբ, հատկապես կնոջ նկատմամբ հուզական աջակցությամբ կարող է թեթևացնել նրա ստրեսը և կնոջը նվիրել խաղաղություն ու երջանկություն։ Տղամարդու բարի խոսքերը կնոջ հասցեին շատ արդյունավետ են ստրեսը նվազեցնելու համար։ Այս կապակցությամբ Իմամ Ռեզան կարևոր և հետաքրքիր կետ է մատնանշել։ Նա ասել է, երբ տղամարդը իր կնոջն ասում է, որ սիրում եմ քեզ, կնոջ սրտու մի այնպիսի սեր է առաջանում, որը երբևէ չի հեռանա նրա սրտից։ Տղամարդու գուրգուրող խոսքը նման է առկայծող կրակի, որը բոցավառում է կնոջ սիրտը և նրա սրտում թեժացնում սիրո հուրը։ Կինը նման է սիրո և բարության աստվածուհու և այս սերը նվիրաբերում է իր ամուսնուն ու զավակներին։ Ամուսիների փոխադարձ հարգանքը կյանքում երջանկություն և ուրախություն է պատճառում։ Ընտանիքում քաղաքավարությունն ու հարգանքը նվազեցնում են ստրեսն ու տհաճ վարկու բարքերը, իսկ երեխաները զարգանում են վիրավորանքներից և նվաստացումներից հեռու միջավայրում։ Նորուզը սիրո գեղեցիկ պահերի տոն է։ Տարեմուտի պահին ընտանիքի անդամները ողջագուրվելով ու նվերներ փոխանակելով շնորհավորում են միմյանց, որով ավելանում է սերն ու ուրախ և զվարճալի մթնոլորտ ստեղծվում։ Նորուզը նաև հարգանք է բնության վերազարթոնքի նկատմամբ, տոն, որի իրականացման գործում ամենաշատ ու ամենագեղեցիկ դեր վերապահված է կանանց։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Արդյոք գիտեիք, որ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քերմանշահ քաղաքի հսկայական պատի վրա առկա է առասպելական հույն հերոսի խորաքանդակը։ Ավելի տարօրինակ է, որ Սաղեզի շրջանում կա նաև քարանձա, որը հայտնի է որպես Հերակլեսի տուն։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ։ Իրանում Հերակլեսի պատմությունը լսելու համար ընկերակցեք ինձ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդի ընթացքում, որպեսզի ձեզ պատմեմ Իրանում այլ գանձերի մասին։ Նախքան Իրանում Հերակլեսի պատմությունը սկսելը, տեղին է իմանալ, որ բաժանորդագրվելով մեր Instagram-յան էջին, որի հասցեն է instagram.com/parstodayarmenian, կամ մեր Telegram-յան ալիքին, որի հասցեն է t.me/parstoday_arm, դուք կարող եք հետևել մեզ և իմանալ, թե ինչ է սպասվում գալիք էպիզոդներում և ինչ ենք ասել այս շարքի նախորդ հաղորդումներում։ Այնտեղ դուք կարող եք անվճար ունկնդրել կամ ներբեռնել այս ոդքասթի նախորդ էպիզոդները, ինչպես նաև տարբեր թեմաներով մեծ թվով այլ ոդքասթներ։ Երաժշտական կարճ դաթարից հետո կանցնենք Իրանում Հերակլեսի պատմությանը։ Իրանի ամենաերկար լեռնաշղթա Զագրոսում, որը գտնվում է այս երկրի արևմուտքում, ոլորապտույտ ճանապարհը տանում և հասնում է մի հսկայական պարսպի, որը կոչվում է Բեհիստուն։ Պատմությամբ, հատկապես Իրանի հնագույն պատմությամբ հետաքրքրվողները, Բեհիստունը ճանաչում են Աքեմենյան երկրորդ թագավոր Դարեհի արձանագրությամբ, բայց հիմա այս արձանագրությունը մեր քննարկման թեման չէ։ Մեր զրույցի թեման լեռան սրտում գտնվող զարմանալի մի արձան է, որը հստակ կարելի է անվանել Իրանի ամենայուրահատուկ արձանը։ Նա Հերակլեսի քանդակն է, հին Հունաստանի դիցաբանական հերոսը, աստվածների աստված Զևսի որդին, ով իր առաջին փորձության ժամանակ սպանեց Արու Արյուծին և պատրեց նրա մաշկը։ Մինչ կիմանանք, թե ինչու և ինչպես է կառուցվել Հերակլեսի արձանը Իրանում, խոսենք հենց Հերակլեսի մասին։ Ով էր նա և ինչ նշանակություն ուներ հույների համար, և ինչու չնայած իրանցիների և հույների միջև հակամարտություններին, Իրանում այս քանդակը չի վերացվել։ Հերակլես հռոմեական անունը նշանակում է հերայի փառք։ Հերակլեսը հին Հունաստանի և Հռոմի դիցաբանական հերոսներից է, հունական աստվածների աստված Զևսի և Ալկեմենեի որդին։ Հունաստանում Հերակլեսի մասին լեգենդը երկար ու վայրի վերումներով լի առասպել է։ Զևսը երթվել էր աստվածների համար անպարտելի և անմահ երեխա ծնել, նա ոչ այլ ոք էր, քան Հերակլեսը։ Հերան Զևսի կանանցից մեկը Հերակլեսի ծննդյան օրվանից նրա գլխավոր թշնամին էր և ինչ որ հնարքով կարողացավ նրան խելագարեցնել։ Հերակլեսն անզուսպ խելագարության մեջ մտքում նետ էր արձակում երևակայական կենդանիների վրա։ Նա անհաջող հարձակում է կատարել իր եղբոր որդի Իոլայոսի վրա, բայց ի վերջո նրա կինը Մեգարան և նրա երեք երեխաները չփրկվեցին նրա խելագարությունից և սպանվեցին նրա ձեռքով։ Կնոջն ու երեխաներին սպանելուց հետո Հերակլեսը գնաց Գուշակ Ապոլոնի մոտ և նրանից ուղություն խնդրեց։ Գուշակ Ապոլոնը նրան ասաց, որ փրկության և վերադարձի ելքը Միկենների երկրի թագավորին 12 տարի ծառայելն է։ Հերակլեսը գնաց այդ երկիր և Միկենների թագավորը մշակեց սխրագործությունների 12 փուլեր, որպեսզի Զևսի որդին ազատ մարդ դառնա այդ փուլերից հաջող դուրս գալուց հետո։ Առաջին սխրանքը, որտեղ Հերակլեսի ուժը ստուգվեց, նրա մենամարտն էր Արյուծի հետ, որը ոչնչացրել էր Ամֆիտրիոնի երամակները։ Հետո նա հաջողությամբ անցնում է մյուս փուլերի փորձությունները ու դառնում է ազատ մարդ։ Հերակլեսի սխրագործությունները բաղկացած էին 12 փուլից, որոնք ներառում էին Նեմեյան Արյուծին սպանելը, 9 գլխանի Հիդրա Օցին սպանելը, Կերինյան Եղնիկի բռնելը, Էրիմանթյան Վարազին սպանելը, Ավգիաս Թագավորի ախորների մաքրումը, Մսակերու Վայրենի ըստին Ֆալիան թռչուններին սպանելը, Կրետեյան Վայրի ցուլին սանձելն ու սպանելը, Դիոմեդեսի նժույգներին ընտելացնելը, Ամազոնուհիների թագուհու Հիպոլիտայի գոտին ձեռք բերելը, Գերիոնի Կովերի նախիրի հապշտակումը, Հեսպերիետների այգուց ոսկե խնձորների ձեռք բերումը և Հադեսի եռագլուխ Շանը Կերբերոսին երկրի երես դուրս բերելը։ Հերակլեսի պատմությունն այստեղ չի ավարտվում, նա անցնում է բազմաթիվ վայրի վերումների միջով ու վերջապես դառնում հույների առաջին դիցաբանական հերոսը։ Նրա դեմքը պատկերված է հունական արվեստում մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում, իսկ հունական մետաղադրամների վրա կարելի է տեսնել Հերակլեսի պատկերը։ Բայց ինչ է անում Հերակլեսն Իրանում։ Իրանում Հերակլեսի ներկայության պատճառը գալիս է այն ժամանակներից, երբ հույն Սելևկյանները բախվեցին իրանական պարթևների հետ։ Սելևկյանները Իրանում բախվեցին պարթևական զորքերի հետ մեր թվարկությունից առաջ 153 թվականի ամառվա վերջում, մոտ 2180 տարի առաջ։ Այդ ժամանակ պարթևներին գլխավորում էր Մեհրդադ առաջինը, որը թագավորել է մեր թվարկությունից առաջ 174-ից 134 թվականներին, իսկ Սելևկյաններին Դեմետրիոս երկրորդը, որը թակավորել է մեր թվարկությունից առաջ 129-ից 126 թվականներին։ Այս երկուսի միջև տեղի ունեցած պատերազմներում սկզբում Սելևկյանները կարողացան գրավել Պարթևական երկրի մի մասը։ Հավանական է, որ Հերակլեսի արձանը պետք է քանդակված լինի լեռան սրտում այս հաղթանակներից մեկի ժամանակ, այսինքն մինչ այն ժամանակ, երբ Մեհրդադ առաջինի բանակը հաղթեց Սելևկյաններին, առաջ շարժվեց դեպի Բաբելոնի տարածքներ և գերեվարեց Սելևկյան արքա Դեմետրիոս II-ին։ Բայց Սելևկյանների դեմ տարած հաղթանակից հետո Պարթևները չքանդեցին այս արձանը և պահեցին այն։ Փաստորեն Պարթևները պատճառ չեն տեսել քանդելու այս արձանը։ Նրանց հետաքրքրում էր հունական մշակույթն ու արվեստը։ Նրանց մետաղադրամների վրա կարելի է տեսնել հունարեն գրություններ, իսկ նրանց ժամանակաշրջանում կերտվել են Հերակլեսի այլ արձաններ, որոնցից մեկը գտնվում է Սուսայի թանգարանում։ Հին ժամանակներից վերադառնանք այն ժամանակներ, երբ այս արձանը հայտնաբերվեց լեռան սրտում, այսինքն 1958 թվական։ Այս տարի ճանապարհ էր կառուցվում Իրանի արևմուտքում գտնվող Համեդան քաղաքից դեպի Քերմանշահ քաղաք։ Ծրագրի համաձայն այս ճանապարհը պետք է անցներ Բեհիստունի պատմական համալիրի մոտով։ Բանվորներն առանց մտահոգվելու աշխատում էին, մաքրում լեռան պատը և հարթեցնում էին Սարալանջի մի մասը, երբ նախագծի բանվորների ղեկավար պարոն Ալի Սալմանին նկատեց, որ բուլդոզերի սայրը պինդ մարմնի է դիպել։ Այնուհետև բանվորների ղեկավարի նախազգուշացումով բուլդոզերն անջատում են և բոլոր աշխատողների ջանքերով քարերի կտորները հանվում են արձանի վրայից և արդյունքում ի հայտ է գալիս Հերակլեսի քանդակի մի մասը։ Այնուհետև մեծ ջանքերով ու հետևողականությամբ նախագիծը դադարեցվում է և ճանապարհի ուղղությունը շեղվում է, որպեսզի արձանին ավելի շատ վնասներ չհասցվի։ 12 օր պեղումներից հետո լեռան սրտից հանված արձանը մեր պատմության Հերակլեսն է։ Ցավոք, բուլդոզերի առաջին բախման ժամանակ Հերակլեսի արձանի մորուքի մի մասը պոկվել է կզակից, իսկ պեղումների ժամանակ վնասվել են նաև արձանի ձեռքերն ու ձեռքերում գտնվող գավաթը։ Արձանի մորուքի մի մասն էլ հենց այդ ժամանակ հայտնաբերվեց խճաքարերի արանքում շատ որոնումների արդյունքում։ Բուլդոզերի հարվածից քանդակի մարմնից անջատված գլուխը հայտնաբերվեց մի քանի օր անց։ Գտնելով այդ երկու մասը և մարմնին միացնելով, հայտնվեց Իրանի Հերակլեսը։ Մոտ 1.5 մետր երկարությամբ մի հաղթանդամ տղամարդ, որը հենված է ձախ արմունկին, և այդ ձեռքում բռնած է մի բաժակ, իսկ աջ ձեռքը դրել է աջ ոտքի ծնկի վրա։ Արձանի այս ձևը հաղթանակի, ուժի և անհոգության նշան է։ Արձանի հետևում մի ծառ կա, որից կախված է նետակալ ու աղեղի պատյան, իսկ կողքին երևում է մի մեծ գուրզ։ Ասում են, որ Հերակլեսի հետևում գտնվող ծառը հավանաբար ձիթենի է, որը սուրբ է եղել հույների համար, և Հերակլեսը դրանից է պատրաստել իր գուրզը։ Արձանի ներքևում քանդակված է մռնչող առյուծ։ Այս քանդակը սկզբում նկարագրվել է որպես առյուծի կաշի, որը Հերակլեսն է կախել իր անկողնու վրա, սակայն հետազոտողները իրենց հետագա հետազոտությունների ժամանակ եկել են այն եզրակացության, որ այս առյուծը չի քանդակվել Հերակլեսի հետ միաժամանակ և ավելի հին է, քան Հերակլեսի արձանը, որովհետև առյուծի մեջքի կորությունն անհետացել է և պարզ է, որ հետագայում Հերակլեսի կերպարը փորագրվել է առյուծի հին քանդակի վրա։ Բայց որտեղից իմանանք, որ սա հունական Հերակլեսի արձանն է և ոչ իրանական Ռուստամը։ Դա հասկացել է նրա հետևում գտնվող արձանագրությունից, հունարեն տառերով արձանագրություն, որը թեև անորոշ գրություն ունի, բայց այնտեղ նշված է Հերակլեսի անունը։ Այս արձանագրությամբ հասկացել են, որ այս արձանը կերտվել է պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, այն նույն պատերազմը, որի մասին մենք խոսեցինք, որը տեղի ունեցել մեր թվարկությունից առաջ 153 թվականի ամռանը Սելևկյանների և Պարթևների միջև։ Բեհիստունի Հերակլեսի արձանը հայտնաբերումից հետո տարբեր իրադարձությունների միջով է անցել, նրա գլուխը մի քանի անգամ գողացել են և ամեն անգամ գտնվել է, և վերջապես Իրանի մշակութային ժառանգության գծով փորձագետները ստիպված եղան Հերակլեսի գլուխը պահել թանգարանում։ Հերակլեսի արձանի գլուխը երկու անգամ գողացել են մշակութային գողերը և նորից հայտնաբերվել է։ 1993 թվականի գողության ժամանակ արցանի գլուխը լրջորեն վնասվեց, եւ այն ժամանակվա իշխանությունները այս մշակութային եւ պատմական հուշարձանի հետագա վնասումն ու ոչնչացումը կանխելու համար ժամանակակից արվեստագետներին պատվիրեցին նույն տեսակի քարից, այսինքն կրաքարից պատրաստել մեկ այլ նույնանման գլուխ։ Այնուհետև նրանք իսկական գլուխը տեղափոխեցին մշակութային ժառանգության գանձարան եւ դրա տեղում տեղադրեցին պատվիրված գլուխը։ Այժմ Հերակլեսը շարունակում է հենված մնալ B50-ի պատին եւ նայում է դեպի առաջ։ Ասացինք, որ Հերակլեսի ներկայությունն Իրանում չի սահմանապակվում միայն նրա արձանով։ Իրանում նա իր համար տուն էլ ունի՝ տուն Լեռան սրտում, որը գտնվում է Իրանի արևմտյան լեռներում Կարաֆտուի քարանձավներից մեկում։ Այս քարանձավները գտնվում են Իրանի արևմուտքում Սաքկես քաղաքից մոտավորապես 70 կիլոմետր հեռավորության և Ծովի մակարդակից մոտավորապես 2000 մետր բարձրության վրա։ Սա այն նույն շրջանն է, որտեղից Ալեքսանդր Մակեդոնացին մտավ Իրան և կազմավորեց իր կայսրությունը։ Մեր թվարկությունից առաջ 323 թվականին Մակեդոնացի Տիրակալի մահից հետո նրա հսկայական կայսրությունը մասնատվեց։ Ասիայում կայսրությունը բաժանվելուց հետո Սելևկոս առաջինը նախ նվաճեց Բաբելոնի միջագետքի շրջանը մեր թվարկությունից առաջ 321 թվականին։ Այնուհետև Սելևկոս առաջինը հիմնեց Անտիոք քաղաքը եւ ընդլայնեց իր տարածքը, որն ընդգրկում էր մերձավոր արևելքի մեծ մասը եւ պատկանում էր նախկին մակեդոնական կայսրությանը։ Թեև սելևկիական կայսրությունը ընդհանուր առմամբ համեմատաբար հանդուրժողական վերաբերմունք էր ցուցաբերում իր տարածքի բազմաթիվ ժողովուրդների տարբեր մշակույթների ու կրոնների նկատմամբ, այդուհանդերձ հունարեն լեզուն եւ սովորույթները լայնորեն տարածված եւ գերակա էին։ Այս դինաստիան իշխանության է եղել մեր թվարկությունից առաջ 312 թվականից մինչև մեր թվարկությունից առաջ 63 թվականը։ Վերադառնանք Կարաֆտուի քարանձավներին եւ Հերակլեսի տանը։ Քարանձավը, որի մասին մենք խոսում ենք, իրականում փոքր եւ մեծ քարանձավների շարք է, որոնք ձևավորվել են հսկայական կրաքարի ներսում։ Ասում են, որ Կարաֆտուի քարանձավները ձևավորվել են մի քանի միլիոն տարի առաջ երկրաբանական եւ հիդրոլոգիական ուժերի միջոցով։ Գիտնականները կարծում են, որ այս ժայռերը ժամանակին եղել են ջրի տակ, առաջացել են միլիոնավոր տարիների ընթացքում եւ կազմել Իրանի արևմտյան հատվածի լեռնաշղթան։ Այս քարանձավները ձևավորվել են բնական ճանապարհով, սակայն հնադարյան մարդիկ, փորելով քարանձավներն իրար միացնող փոքրիկ անցումներ, դրանք վերածել են փոքրիկ բնակավայրի։ Քարանձավների ներսում հնագետները հայտնաբերել են տարածաշրջանի տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններին պատկանող խեցեղեն առարկաներ եւ իրեր։ Ըստ հնագիտական փաստարկների, մարդիկ դարեր շարունակ բնակվել են դրանցում եւ դրանք հին ժամանակներում առանձնահատուկ նշանակություն են ունեցել, քանի որ նրանք գտնվում էին հայտնի Մետաքսի ճանապարհի վրա, որը Եվրոպան միացնում էր Չինաստանին։ Շատերը կարծում են, որ այս քարանձավները եղել են Սելևկյան ռազմիկների ճամբարը կամ զորանոցը։ Ասացինք, որ այս քարանձավները համարվում են Հերակլեսի տունը։ Այս մասին մենք տեղեկանում ենք քարանձավներից մեկում հայտնաբերված արձանագրությունից։ Երրորդ հարկի սենյակներից մեկի մուտքի մոտ առկա է հին հունարեն գրություն, որը կոչվում է Հերակլեսի տուն։ Գրությունը զարմանալիորեն լավ է պահպանվել, որում նշված է. «Այստեղ Հերակլեսի տունն է, ով կմտնի այս քարանձավը, նա ապահով է»։ Այս առեղծվածային եւ հետաքրքրաշարժ գտածոն հին հունական արտեֆակտների սակավաթիվ օրինակներից է, որոնք հայտնաբերվել եւ պահպանվել են Իրանում։ Կարծիք կա, որ նրանք, ովքեր ժամանակին ապրել են այս քարանձավներում, հարգում էին հին Հունաստանի աստվածային հերոս Հերակլեսին որպես իրենց պաշտպան, եւ դա ցույց է տալիս այս հերավոր վայրի մարդկանց անմիջական կապը Հունաստանի եւ հունական մշակույթի հետ։ Հանգակին բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ ընկերակցեցիք ինձ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդի ընթացքում, որի թեման էր Հերակլեսի ավանդապատումը Իրանում։ Հուսով ենք, որ այս էպիզոդը ձեզ դուր եկավ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy. Կարող նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները և առաջարկները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir. Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներ այս podcast-ի վերաբերյալ։ Եթե այս podcast-ի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ և հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Ինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք խաղաղ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.